horro gudru wallagga ana amuru keessatti ripxeeloltoota deggeruun shakkamani namoonni hidhaman baatiiwwan sadiif mana murtiitti dhiyaanne jechuudhaan maatii hidhamtootaa keessaa kumatan. Hoogganaan itti aanaa poolisii aanaa amuru saajin olaanaa waltajjii namoomsaa ripxeeloltoota deggeruun namoonni hidhaman haa jiraatanu malee namoonni soddoma ol torbee darbe keessa hiikamaniiru jechuun dubbatan. Dubartoota hidhamanii jiraatan irratti sarbamni mirga namaa akka gahaa jiru kan maatiin hidhamtootaa kumataniifis sobaa jechuun haala ni jiru. Naakor Malkaatu gabaasee kunooti.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa amuruu keessatti jiraataa ta'uu kan dubbatanii fi sababaan nageenya koo sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan obboleettiin isaanii erga humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin qabamtee hidhamtee ji'ootni lama darbuu isaanii ibsanii jiru. Sababa itti obboleettiin isaanii hidhamteef yeroo ibsanis akkas jedhu.
Barattii kutaa 10 isheen amma barnoota ishee irraa dhaabdee jiru. Isheen ammaa fi poolis xaabaa keessatti argamti isaanii sababa biraadariin waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhaniiti sababa kana dararratti maatii irra ga'ani.
Dhuguma ammoo obboleessi keessanii gurmuu ripxeeloltootaa kana keessatti argamaa?
Seena.
Yoomi kan isheen hidhamte maaliif immoo hidhamte maal gooti jedhamteeti?
Ji'a lamaan dura hidhanii isaanii kanan jenne hidhanii sababuma kanaatti maatii irra darara guddaa ga'anii hidhanii ergasii immoo waan tokkotiin gaafanne buleetti keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira waan ta'eef hagannu atiin baatu jedhani mucaammo.
Obboleessi keessan hangam ta'a erga gurmuu ripxeeloltootaa kana keessa seene?
Waggaa 3 ga'an.
Hawwii wajjin maal ree wanti walitti isa fidu maaliif hawwii hin qaqqabamte?
Waan tokko waan walitti fiduun jiru.
Namni kun mootummaan shanee jechuun kan waamuu fi shororkeessummaadhaan kan farraje gurmuu ripxeeloltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman waliin walqabate obboleettiin isaanii hidhamtus hanga ammaatti mana murtiitti dhiyaachuuf dhabuu ishee ilaalchisee akkas jedhu.
Achumatti qorannaa amma aga qoratanitti aganni ufutti yookaan immoo aganni as deebi'ee yookaan murtiitii. Maatiin fidanii asni biratti bilbiltee waan inni jiru waan gaageenyutti baatu jeeniitti doorsisaa jiru jechuudha.
Manni hidhaa keessattis sarbamni mirga namummaa obboleettii isaanii irra ga'u dubbatanii jiru.
Gaafuma qaban mataa isaa maatii faana ishee reebanii ishee immoo reebicha hamaa irra ga'anii ittiin isaan mana hidhaa sanatti geessanii guddatii immoo ittiin nama reebuu jeeni akka jeenitti immoo yeroo qoratan sanarratti amma inni ofitti hin baatu akka jeeni doorsisaa ammas immoo asiitti silkii barbaaddee asitti sittaa bilbilu inni yoonni sitti bilbile immoo yoo biiroo keessa teessee yoo sitti bilbile inni yoo ageenye baataa jedhanii jiran isaan.
Namni maqaa isaanii dubbanne kun obboleettii isaanii malee namootni kanneen biroo ji'oota muraasaaf hidhamanii turuu dubbatanii jiru.
Maqaa isheen qabanne intala tokkoo fi dhiira 47 jedhan amma walumaa galatti kan poolis taabaa jiru.
Maatiin hoo gaafachuu hin danda'a? Nyaata faa geessuu hin danda'a?
Nyaata achumatti deddeebisuu nyaata geessuu hin danda'a garuu immoo waan tokko waan furmaata gahuuf hin qabu nyaata achumatti geessuu irraa kanas.
Hoogganaan itti aanaa waajjira poolisii aanaa amuruu saajina olaanaa waltajjii namoomsaa sababa itti namootni aanaa isaanii keessatti hidhamaniif yommuu ibsan akkas jedhu.
Namoonni bifa haala yerootiin kan qotoataman naannoota nama 45 hanga nama 50 amma dheengatti haalli irratti mijate mari'atamee gadhiifamanii jiru. Namoonni hanga 15 hanga 12 kan gadduu kan jiran immoo dhimma yakka garaagaraatiin ragaan irratti barbaadame amma seeratti dhiyaachuudhaaf kan jiranii jechuudha.
Kamaatii hidhamtootaa keessaa dhiirotaa fi dubartoota irratti reebichaaf sodaachisa dabalatee sarbamootni mirgoota namummaa garaagaraa humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin gahaa jiru jedhanii komataniif sobaa jechuun dubbatanii jiru. Saajina olaanaa waltajjii namoomsaa.
Kunillee sobaa dubartiin mirga guddaa qabdi nu biratti bakka olaanaatti namaa fi bakki ciisicha isaanii akkaataa isaaniitti hundumaa isaaniin eegamudha jechuudha. Dhiira irratti hin raawwatamu kan dubartii miti malee akka akkasii hin jiru qaama biraatiin illee hordofamuu hin danda'amu jechuudha. Dhimmichi dhimma dhuguma dubartoonni lama hidhamanii jiru.
Sababa maaliif hidhaman laata?
Sababa dhimma shakkii haala yerootiin shakkaman.
Haala yeroo yommuu jedhamu.
Haala diina dhimma diinaa kan shakkamu obboloottani naannoo lagaa kan jirani. Dhimma kanarratti jarreen kun odeeffannoo garaagaraatiin loojistikii ta'anii dabarsaa kan jiran.
Diina laga jiru yommuu jettan maal jechuudha?
Akka yeroo ammaatti katamaa kan jeeqaa jiru yoo shiftaa ta'ee magaalaa irratti dhiibbaa garaa qabeenyaa mootummaa irratti dhiibbaa kan gochaa jiru lubbuu namaa irratti dhiibbaa kan gochaa jiru warroottan akkasiitii loojistikii dhiyeessu obbolottani jedhamee kan jirudha.
Isaan amma gaa sababa obboloota isaaniitii fi hidhamuu qabu turanii wanti ragaan qabatamaanii waan kana agarsiisu argameera.
Eeyyee irratti qulqullaa jira ragaan irratti fuudhamee qaama isaa wanta isaa wajjin qabamanii wajjin irratti qulqullaa jira jechuudha. Galmee irratti qulqullaa jira.
Jiwoota baay'ee hidhamuudha kan himamaa jiru namoonni kun. Jiwoota sadii fi isaa olii jedhan yeroo amma kana keessatti qulqulleessanii gadhiisuun yookaan immoo himachuumaaf hin danda'amu.
Jiwoota muraasa keessatti guyyaa isheen tokko. Guyyaa naannoo guyyaa sadan arfan tokko keessa kan jirtudha. Isheen tokko immoo naannoo bultii kudha arfan tokko keessa kan jirtudha. Ragoottan argan sun xinnoota garaagaraatiif dhiyaachuu sababa didaniif xiyya akka kan uumaa turanidha. Jarreen sun lubbuu namaa balleessuudhaan, balleessuudhaan, mana namaa quufsiisuudhaan ragoonni ragaan sun dabeenu bakka bu'aan dhiyeef amma ragaan sun gara irratti qulqullaa'utti jechuudha.
Gurmuu hidhattoota mootummaan shanii jechuun waamuu fi shororkeessummaatiin farraje ribxa loltootni immoo raana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman. Nagaaf tasgabbiin aanaa muruu keessatti akka hin jiraanne namootaaf gurmuuwwan hojjetan seeratti dhiyeessurraa dugda duubatti hin jennu jechuun dubbatanii jiru. Saajina olaanaa waltajjii dhimma kana irratti ajajoota gurmuu riibxee loltootaa irraa wanti dhagaame hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.